eo in metu arguere Germanicum omnes, quod non ad superiorem exercitum pergeret, ubi obsequia et contra rebellis auxilium. Satis superque missione et pecunia et mollibus consultis peccatum. Vel si vilis ipsi salus, cur filium parvulum, cur gravidam coniugam inter furentes et omnis humani iuris violatores haberet. Illos saltam avo et rei publicae redderet. Diu cunctatus aspernantem uxorem, cum se divo Augusto ortam, neque de generem ad pericula testaretur. Postremo uterum eius et communem filium multo cum fletu complexus, ut abiret perpulit. Incedebat mulibre et miserabile agmen, profuga ducis uxor, parvulum sinu filium garens, lamentantes circum amicorum coniuges, quae simul trahebantur, nec minus tristes qui manebant.